Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v Roomce Téčko Plus, kterou pořádá klub Pod mě chuť. Je tu se mnou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také Michal Jelínek a Jirka Fenc ze sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě Téčko Plus? Téčko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Tato růmka je integrální součástí projektu Sonsonline. Díky tomu si například můžete souhrn každého vydání poslechnout jako audiopodcast. Kompletní informace o naší růmce najdete také na adrese www.tiflokabinet.cz/teckoplus. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Tak, dámy a pánové, vítejte u našeho živého interaktivního podcastu Téčko Plus, který jako obvykle bude zase našlapaný nejrůznějšími novinkami, událostmi, hosty a tak dále. Starý známý, Michal Jelen Jelínek, ahoj Michale, vítej.
Ahoj všem.
A místo Honzy Šňury Šnericha tady dneska máme Jirku Fenzíka Fenze, ahoj Jirko.
Ahoj.
Takže Jirko, proč jsme vlastně hráli na začátku tu sambu?
No tak hráli jsme ji hlavně proto, že její interpret s ní vystoupil na koncertu pro Ukrajinu, ze kterého jsme hráli i při minulém vydání. A já jakožto moderátorský elef bych si nerad uřízl ostudu tím, že bych mu zkomolil jméno. Takže já jsem ho kontaktoval s tím, aby se na chvilku zastavil u nás v Téčku Plus a aby se představil sám a řekl i něco o té písni. On teda jako nakonec souhlasil s tím, že nechce poskytovat žádné dlouhé rozhovory, takže já ho nechám jenom se představit a potom budeme zase pokračovat dál. Myslím si, že pochopíte vše potřebné.
Hello, my name is Chayla Robles and I'm a trumpeter from Concord, California in the United States and I will be playing for you a song entitled Samba G Viral, which is translated into English So Nice Summer Samba. I hope you enjoy it.
Takže Sunday Summer Samba. My se dneska budeme hlavně v tom dnešním dílu ohlížet za uplynulou agorou v Brně. Ale pozor, přátelé, jestli si myslíte, že tady budeme recyklovat to, co si každý může pustit na Facebooku, třeba střediska Tejrezias, to znamená plenární zasedání, a teď tady zase budeme mlet o tom, co už víte, tak to v žádném případě ne. My budeme dávat právě to plus, to znamená, budeme si povídat jednak o tom, co v plénu nezaznělo, a nebo si budeme povídat s hosty o jejich workshopech a o tom podstatném, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Takže na začátek poprosím kvíz.
Na kvízový zvuk, který teď ještě pro připomenutí pustím. Radši jsem ho pustil dvakrát. Se nám sešly celkem 4 odpovědi, z čehož všechny 4 byly správné a víceméně popisovali, že jde o zvuky sady Microsoft Office, kde ten první zvuk je slyšet například při smazání obsahu a ten druhý, pokud se například provede krok zpět. Takže jsou tady 4 respondenti, všichni odpověděli správně a myslím si, že je celkem na čase z nich vylosovat toho, který si vybere nějakou z našich cen.
Siri, tell me number between 1 and 4.
It's 4.
Takže 4.
Čtvrtým a posledním z abecedy je Michal Suchý.
Tak teď nová hlavní cena pro ty z vás, kteří třeba letos ještě nemáte zaplacený téčko, teď myslím ne téčko plus, ale téčko jako časopis, přílohu technickou časopisu Zora, taky můžete mít už na tento rok. A pozor pro ty z vás, kteří ji letos už zaplacenou máte, tak si tu cenu můžete schovat a můžete získat celý ročník zdarma na příští rok. Takže já myslím, že to je přece jenom nějaká dobrá zpráva na úvod a ještě jednou gratuluju Michalovi Suchýmu. A než se dostaneme teď k našemu prvnímu tématu, a to bude taky první vlastně novinka přímo v programu, tak já poprosím kluky jako obvykle o dvě drobný, řekl bych, aktualitky. Jedna se týká aktuálně ČOSu, teď momentálně aktualizace. Michale.
Přišlo mi, že po delší době v aktualizaci ČOSu přišlo něco užitečného, teda jako výrazně něco, o co já jsem třeba stál hodně. A jsou to dvě takové drobnosti, ale za mě fakt důležitý. A to, že nejnovější aktualizace, kterou už si můžete stáhnout na stránkách Galopu, zajímavá věc a skvělá, když jste v dialogu pro otevření a uložení souboru, tak já mám vždycky problém, že si nepamatuju, kde je nastaveno, že se to má ukládat nebo otevírat, že nevím tu cestu. A ne vždycky to je na první dobrou jakoby poznat. A o téhle z té verze si můžete, když jste normálně v tom editačním políčku pro název, dát ČOSský tabulátor a on vám přečte jednak samozřejmě ten název a pak vám řekne adresa a řekne c2.obráceno.lomítko blablabla a do té závěrečné složky. Jo, takže přečte vám prostě cestu k tomu, kam je ten dialog nastavený pro otevírání nebo ukládání. Funguje to skvěle, jsem nadšen. Takže to je jedna drobná novinka. Druhá drobná novinka je věc, která mě tam vlastně taky štvala. ČOS tohle to často nedělá teda, za což jsem rád, ale tady jsem taky rád, že to teda udělal. A to, že dosud používal pro pohyb po větách alt šipku nahoru na předchozí a alt šipku dolů na následující větu. A ono se to prostě mydlí ve spoustě aplikací, protože ty používají prostě alčipky nahoru dolů, včetně Wordu. Takže došlo ke změně a o této verze to je alt numerické minus a alt numerické plus. Jsou to drobnosti, ale za mě jako oboje velmi užitečný. Pak ještě taková jako výraznější novinka je, že tam přicházejí nové hlasy, přišly tam i nějaký, myslím, dva nový jazyky, nebo dokonce víc jazyků, ale jsou to takový samý Afriky, Čína, myslím, že tam je nějaký nový arabský, jo, můžete kouknout do novinek.
Takže už víte, proč si případně aktualizovat ČOS. A my tady máme ještě jednu novinku, Jirko, a ta se týká konference Rozhlas, která běží na BrailleNetu a ty o ní víš víc.
Od nedávné doby je součástí toho televizního programu a programu Rozhlasu, který je touto konferencí v týdenních intervalech rozesílán i verze ve strukturovaném HTML. Ten program komplet, jak televize, tak rozhlasu dohromady, je v jednom HTML souboru a dají se tam ty jednotlivý data a jednotlivý stanice a typ toho média, jestli je to rozhlas nebo televize, různě zbalovat a rozbalovat a prohlížet si a otevírat si přímo třeba odkazy na jednotlivý pořady a podobně. Takže to je jenom taková jako novinka, že i tahle služba se nám posouvá směrem dopředu.
Děkuju, pánové, za novinky. My se ještě k novinkám dalším dostaneme po našem prvním tématu. Tím naším prvním tématem bude nová rubrika. Takže vězte, že se od tohoto vydání budete setkávat s rubrikou, která se jmenuje Rokování aneb do roka a do dne. A do roka a do dne znamená, že vy si už, jak víte, teď můžete v našich podcastech rok zpětně poslechnout, o čem jsme vysílali přesně před rokem. A my si vždycky jedno téma z tohoto toho vysílání vezmeme. A to sice takové, kde stojí za to se poptat na to, jestli platí to, o čem se mluvilo, prostě jak se věci vyvíjejí právě v tom čase, aby jsme jenom neříkali, jak jsou věci báječné, úžasné, služby skvělé, všichni všechno slibují, ale uteče rok a neštěk potom ani pes někdy, anebo se tomu nedaří a tak to jako v tichosti všechno nějak zapadne. A to právě my nechceme. A asi si vzpomenete, že takovou velkou událostí právě května minulého roku bylo to, že nadační fond Českého rozhlasu Světluška přišel s půjčovnou kompenzačních pomůcek, asistivních technologií a prostě všeho, co by se vám mohlo hodit. Samozřejmě pro nás to téma bylo, dokonce v naší vánoční anketě se právě Půjčovna Světlušky objevila jako jedna z těch největších top událostí asistivních technologií tady v České republice. A já mám moc velkou radost, že u nás na stage můžu přivítat koho jiného než ředitelku tohoto nadačního fondu, Gábinu Drastichovou. Vítám vás, Tečku Plus, dobrý den.
Děkuji moc za pozvání, Radku, a všechny zdravím.
Jak jsem říkal, Půjčovna Světlušky byla událost loňského roku. My jsme si od toho tady všichni hodně, hodně slibovali. A tak moje první otázka na vás je asi na bíledni. Kdybyste měla možná jako jedním nebo dvěma slovy říct, jaký byl ten uplynulý rok pro vás, co se týká půjčovny?
No, my jsme šli v podstatě do hodně neznámých vod, ale řekli jsme si, že Světlušce by taky slušel její vlastní projekt. To, a my jsme se docela dlouze chodili nachytřovat k organizacím, které buď své menší půjčovny mají, nebo by půjčovnu rádi měli, ale neměli na to prostředky ji zřídit. Takže jsme se nejprve docela dlouho jako nachytřovali a pak nám v podstatě už jenom měsíc, možná dva trvalo tu půjčovnu zřídit. Spustili jsme ji v květnu loňského roku a skutečně do roka a do dne máme za sebou přes 130 půjček. A dneska ta půjčovna čítá téměř 70 různých pomůcek a vybavení. Takže myslím si, že jsme to své slovo opravdu splnili a dostali jsme toho závazku, který jsme před rokem vyhlásili do světa.
Takže jedním slovem, byl to rok úspěšný?
Byl to rok velice úspěšný a rok plný zkušeností.
Samozřejmě asi se lidé budou ptát, jaká z těch pomůcek, které půjčujete, je taková nejžádanější. Víte co, já bych si myslel, že to nejspíš budou třeba telefony, nějaké ty chytré telefony, například iPhone bych si myslel, že to bude. Tak jak je to ve skutečnosti podle statistiky?
Určitě nejpůjčovanější pomůckou jsou přenosné stolní a kapesní lupy.
Tak to je, myslím, docela překvapivá zpráva, protože víme, že právě lupy se leckdy dají půjčit i v nějakých jiných organizacích a tak dále, takže je vidět, že i o tenhle ten sortiment, o kterém my teda po hříchu dost málo vysíláme, je poměrně žádaný. Já si ale umím představit, že ve vaší půjčovně určitě jsou i pomůcky, o které by třeba klienti měli zájem, ale vy je prostě z různých důvodů nemáte. Jsou takové pomůcky?
Chybí nám asi v půjčovně větší pestrost notebooků s nějakou periferií a vybavení speciálním softwarem. Momentálně máme 3 a ty jsou neustále v oběhu. Takže tady vnímám nějaký náš jako handicap nebo to, co bychom mohli zlepšit, aby jsme měli víc podobného vybavení. Ale jinak si myslím, že stačí nám 1, 2, 3 dobré podněty a ověření u odborníků, jestli ta daná pomůcka je skutečně dobrá, stojí za to a my se snažíme jí do půjčovny hned koupit. Takže není příliš produktů, o které by nás lidé žádali a my jsme řekli nemáme nebo nepořídíme.
Jaká skupina klientů máte pocit, že si nejčastěji půjčuje pomůcky? Jsou to spíš studenti nebo lidé, kteří třeba uvažují o zakoupení pomůcky a chtějí si dopředu vyzkoušet, jak se s pomůckou pracuje, nebo jsou to třeba ztráty pomůcek nebo nefunkčnost jejich vlastních pomůcek? Máte i tohle to nějak zmapované?
Určitě. My při každé té výpůjčce se ptáme výpůjčitele, proč pomůcku potřebuje. A ten nejčastější, v podstatě 1/3 těch vypůjčitelů, uvádí důvod, že si před pořízením vlastní pomůcky potřebují pomůcku vyzkoušet. Takže skutečně 30% těch lidí, kteří nám prošlo rukama za ten rok, tak potřebuje vyzkoušet. Hned potom jsou to lidé, kteří čekají na vlastní pomůcku, a než jim ji dodavatel dodá, nebo než jim bude schválený příspěvek, tak na to období mezi, což je několik měsíců, tak si u nás tu pomůcku půjčujou.
Pánové, máte vy ještě nějaký dotaz, co se týká teda přímo teď té půjčovny?
Mě by, Gábino, zajímalo, jestli tě při tom půjčování jako něco zaskočilo ve smyslu, že si nečekala, že se to bude půjčovat, nebo naopak, jo, jako jestli tam máte něco, co se válí a čekala si, že o to bude velký zájem, nebo naopak, že ti překvapilo, že zrovna tady o tu pomůcku všichni stojí.
My jsme do toho šli s tím, že jsme si mysleli, že nejčastějším zákazníkem té půjčovny budou zejména studenti, žáci a také rodiny, které pečují o dítě se zrakovým handicapem. A vycházeli jsme z toho, že čteme ve Světlušce žádosti našich žadatelů a dost často jsou tam právě rodiny, které jsou nízkopříjmové a potřebují, mají doporučenou od rané péče nějakou pomůcku a potřebují do domácnosti, nebo jsou to žáci, studenti, kteří potřebují na daný školní rok nějakou pomůcku a nevyplatí se jí pořizovat. Tak jsme mysleli, že to budou častější zákazníci a nejsou. Takže třeba pomůcky, které jsme nakoupili speciálně pro děti do škol, tak se nám v té půjčovně docela leží. Tak to bylo pro mě asi překvapení, ale je to možná i o tom, že jsme nedostatečně dobře dovedli komunikovat na speciálně pedagogická centra a do raných péčí tu naši nabídku.
A pak bych měl ještě druhý dotaz. Jak jste na tom s půjčováním tandemu? Já teďka mám jednoho klienta, který se od vás půjčuje a je nadšený, že může, a já jsem nadšený, že on je nadšený.
My jsme ty tandemy pořizovali v loňském roce a jak byla trochu nouze okolo, vůbec v cykloprůmyslu byla taková krize, tak jsme je dostali až po sezóně. Takže u nás v podstatě půl roku leželi a až teď jsme je mohli znova začít nabízet. V sezóně máme dva tandemy, jeden juniorský a jeden dospělácký. Oba tandemy máme uskladněné v Praze v Troji, kde ty tandemy i servisujeme. A handicap, který já vidím v půjčování tandemu, je, že je komplikovaná jejich přeprava. Takže momentálně si půjčují tandemy lidé, kteří jsou z Prahy nebo z blízkého okolí a zvládnou si je vyzvednout v Troji sami a odjet na nich rovnou, a nebo mají vlastní dodávku, a kterou si je odvezou. Takže teď řešíme to, jak pro vás co nejlépe uspůsobit přepravu těch tandemů, aby jsme je mohli půjčovat třeba i do Ostravy nebo do Kladna, pokud si je tam bude klient přát půjčit.
Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc, která taky myslím, že může být dost důležitá, když se někdo rozhodne dělat takovou velkou věc, jako je půjčovna pomůcek. Je jasné, že když se pomůcky půjčují, používají, tak se také může stát, že ty pomůcky se nevracejí úplně v tom stavu, který byl na začátku. A taky by mě zajímalo, jestli kromě těch všech pozitivních zkušeností, které jste teď tady říkala, máte i nějaké negativní zkušenosti. A setkáváte se třeba s tím, že například klienti nedodržují ty lhůty, nebo že se o ty pomůcky nestarají tak, jak by se starat měli. Jaké máte v tomhle směru zkušenosti?
Musím říct, že za ten rok fungování půjčovny máme 3 negativní zkušenosti, což je v podstatě skvělý. Máme jednu zkušenost, kdy jsme delší dobu z klienta dostávali tu pomůcku zpátky. A nakonec jsme ji dostali zpět. A pak máme 2 zkušenosti, kdy se nám pomůcka vrátila porušená, poničená, aniž by za to ten klient převzal nějakou zásadní odpovědnost. Tak to mě mrzí, ale zas máme u nás nastaven nějaký mechanismus jako servisu těch pomůcek, takže jsme to vyřešili. Ale musím říct, že jsem moc ráda, že vlastně těch špatných zkušeností máme takhle málo.
To i my slyšíme velmi rádi. Pojďme ještě říct, kdo se vlastně v tomto okamžiku lidsky stará o zápůjčky, kolik lidí obsluhuje provoz půjčovny.
Půjčovnu jsme dělali jako hodně nízkoudržbovou, takže v ní pracuje jedna kolegyně, Andrea Hlaváčková, která je i z komunity, což je strašně dobrý, protože Andrea pracuje i jako sociální pracovnice, takže zná potřeby klientů se zrakovým handicapem, dovede jim velice dobře poradit, i co se týká příspěvku na pomůcku, pokud třeba z půjčovny směřují právě k vyřizování si příspěvku na úřadu práce. Takže Andrea se stará o chod půjčovny, pak máme 2 kolegy, kteří nám pomáhají s výběrem nových pomůcek a servisují ty pomůcky, pokud přijdou poškozené nebo potřebují nějaký upgrade softwaru. A je ještě jednu kolegyně ve Světlušce, která se stará o komunikaci právě na ty organizace, které by mohly služeb půjčovny využít. Ale všichni to děláme tak jako na málo hodin v rámci týdne, protože se snažíme příliš provozně tu půjčovnu nezatížit, tím pádem ji nezatížit ani finančně. Co je skvělý, takže máme partnera na rozvoz těch pomůcek, takže skutečně půjčovna je celorepubliková a spediční firma nám ty pomůcky rozváží klientům a zase potom sváží k nám zdarma.
Myslím, že to jsou v celku vyčerpávající informace o tom, jak pracuje půjčovna. A jestli dovolíte, rád bych se vás ještě zeptal na něco trošku víc osobnějšího, protože já mám pocit, že vlastně komunita nevědomých vás teď docela často slyší na nejrůznějších událostech, konferencích, vystoupeních a tak dále. Znají velice dobře váš hlas. A neumějí si vás úplně přesně spojit s tím, co by viděli, kdyby viděli. A já si uvědomuju, že my jsme teď na sociální síti, kde lidé, kteří teď tady mají možnost se dívat do profilových fotografií, tak možná, že mají možnost vás vidět. Tak já se vás zeptám, máte odvahu popsat sama svoji vlastní profilovou fotku, kterou teď všichni ostatní, kteří vidějí, můžou vidět?
Tak žena 42 let, vysoká 175 cm, krátké černé vlasy, a tmavé oči a neustále s úsměvem na tváři.
A já přece jenom ještě dám slovo, myslím, že Zdeňkovi Rybákovi, pokud se nemýlím. Zdeňku, chtěl jsi se něco zeptat?
Ahoj, zdravím všechny.
Zdravím tě.
Já jsem jenom chtěl říct, že se mi ta otázka, Radku, docela líbila. Nevím, jestli to víš, ale že jsi velmi trendy, protože nedávno proběhl Diversity Management seminář v Evropské vysílací unii. Oni mají docela hodně jako řeší diverzitu a byl to online meeting a na začátku toho meetingu si skutečně každý z těch asi 20 lidí, co tam byli, tak prostě provedl self-description, co má na sobě aktuálně, jaký je barvy pleti a tak, takže což bylo docela překvapující, zvláštní. Já ještě vlastně nevím, jak to na mě působilo, jestli to bylo milý nebo spíš šokující, nebo no vlastně nevím. Takže jenom taková připomínka.
Možná, že takový podnět pro nějakou jako širší diskuzi o tom, kam až v tomhle směru jít, jako nakolik být trendy a podobně, ale díky za tuhle tu poznámku a děkujeme a jsme na to pyšní, že tečko plus jde. S vlnou moderní. Děkujeme, ano. To byl Zdeněk Rybák. A to byla lehce indisponovaná hlasově, ale nicméně stále usměvavá a příjemná Gabina Drostichová. Gabino, moc děkujeme, že jste přišla do Tečka plus.
Radku, ještě jednou moc děkuju za pozvání, bylo mi s váma moc příjemně a ráda si vás zase naladím.
My děkujeme, odchází ze stage.
Měj se hezky.
175 cm vysoká, nakrátko bruneta s mladýma očima, Gabina Drostichová. A můžeme se, myslím, plynule posunout k našemu hlavnímu tématu a tím je Agora. V Brně hned ten můj první vlastně host není člověk, který by se přímo účastnil programu, ale je to moje kamarádka Daniela Tampy, která navštívila Agoru úplně poprvé. A mně přišlo zajímavé vám zprostředkovat alespoň krátce dojem člověka, který na Agoře ještě nikdy nebyl, který je nezatížen tím, co od toho vlastně očekává, a dostane se poprvé do toho rumraje, protože určitě řada z vás si říká, mám do toho Brna jet, nemám do toho Brna jet a jak moc je to tam taková ta uzavřená komunita, budu se tam moc sám pohybovat, jak to teda je. Takže myslím, že zprostředkovat tenhle pohled člověka, který se tam teda vydal na vlastní pěst a vyzkoušel si to, by nemusel být úplně nezajímavý. Takže vítám Danielu, ahoj, zdravím tě tady na stage.
Já vás zdravím, doufám, že je mě slyšet.
Ano, výborně, děkujeme, jsi tady.
Máš pravdu, Radku, já jsem byla na Agoře poprvé a já jsem vlastně, já možná začnu tak trochu mým přístupem k technologiím. Já totiž jsem takový jako velmi amatérský uživatel a ty technologie opravdu používám v takové míře, v jaké je to nezbytně nutné. Já nejsem úplně jako nadšenec, že bych trávila pro zábavu čas u počítače, ale zkrátka je využívám k tomu, aby právě mě ten život zjednodušovali. Jenomže od těch dob, kdy člověk mohl mít přehled opravdu o všem, co se děje v tady téhle oblasti, tak uplynula spousta let a dneska už to tak opravdu nefunguje. Možná pro vás jako nadšence, jo, že máte opravdu jako přehled o většině z toho, co je tak nějak jako zásadní. Já to takhle prostě nemám ani potřebu prostě zkoumat průběžně. A proto mě teda musím říct hned na začátek, ta Agora nadchla. a myslím si, že se stanu jejím návštěvníkem pravidelným, protože mě vůbec nebaví trávit čas tím, abych si někde sama mapovala, jaká ta situace je. A v té dnešní době, kdy opravdu aplikace přibývají jako strašnou rychlostí, technologie se mění a člověk ani vlastně neví, jaký novinky existují a co by vlastně měl hledat nebo po čem by se mohl pídit, tak je tohle obrovská, jako obrovský pomocník. To je jedna věc, která se mi na tady tomhle projektu moc líbí a myslím si, že to je i taková jako jedna z těch myšlenek, která vedla ke vzniku té Agory. Další věc, která se mě tam líbí moc, tak to je to, že vlastně člověk, který vidí, když se zhání po nějakým, dejme tomu, telefonu nebo čemkoliv, tak se přece jenom z obrazovky toho počítače toho dozví daleko víc, protože může vidět, jak ten výrobek vypadá a pustit si video třeba na YouTube, jak se s ním zachází a tak dál. Takže i ta vizuální stránka mi se prostě kromě toho textového popisu nebo nějaké recenze a tak dál, prostě hlasové, nedozvíme, jak ten výrobek vypadá, když si ho vezmu do ruky. A k tomu to je další bonus, teda další nebo další dobrá věc na té Agoře. Takže člověk, který se zhání třeba po nějaké pomůcce, tak si ji tam může osahat, může si ji vyzkoušet a s pomocí samozřejmě té firmy nebo společnosti, která tu pomůcku nabízí, tak se dozví prostě všechno, co ho zajímá. A ještě jedna věc, která je úžasná, která se mě tam líbila moc, je to, že jsou tam i projekty, které jsou vyloženě hmatové, takže ty se těžko zprostředkovávají jakkoliv jinak než osobním setkáním nebo zážitkem. Mám teď na mysli takovou hezkou malou expozici pana Petra Duška, který tam vystavoval svoje vlastně výrobky, které se týkají jednak popularizace nebo zpřístupňování informací o vesmíru zrakově postiženým.
Já možná jenom doplňující otázku na tebe poslední, jak se ti vlastně ve středisku pohybovalo. Přece jenom je to akce, kde ta koncentrace lidí je poměrně veliká. Já pokud se nemýlím, tak ty prostory střediska Tiresias znáš, ale nicméně asi to možná bylo z tohoto hlediska náročnější, protože pokud vím, ty jsi tam neměla sebou žádného průvodce, ale vlastně musela se tam orientovat sama. Jaké to bylo po této stránce?
Po téhle stránce to bylo trošku složitější. Je pravda, že se tam stále pohybují lidé, kteří jsou ochotní pomoct, když tam vidí takové zbloudilé jedince, jako jsem byla já. Takže se mi několikrát stalo, že se mě někdo ptal, kam jdu a nasměroval mě úplně skvěle a bylo to i tady po téhle stránce jako skvěle vyřešené, tak jak už to v Tiresiu bývá. Myslím si, že pokud by se tam člověk chtěl pohybovat celou dobu a mít to komfortní, tak je opravdu asi lepší si toho průvodce sebou vzít, popravdě. Protože tu situaci komplikuje množství lidí, který proudí všemi možnými směry a každý jde někam jinam. A kdyby ten prostor byl jaksi prázdný, tak se tam člověk zorientuje daleko líp, ale když se tam hemží stále někdo, jo, tak je to tím trošku složitější. Takže v tomhle směru si myslím, že asi je to pohodlnější s nějakým průvodcem, ale dá se to zvládnout. Pokud člověk jde na nějaký konkrétní workshop, nechce tam tak jako kroužit, a nebo třeba má nějaký cíl, tak si myslím, že se to bez toho průvodce zvládnout dá v pohodě.
Tak tohle byla Daniela Tampy, která nám zprostředkovala svoje dojmy účastnice Agory, která byla poprvé. A my jsme rádi. Tak, a my se dostáváme k dalším věcem. Vidím tady Petra Červenku, mám radost, že ho vidím, protože jsem ho dlouho neviděl na stage, tak já zkusím, Petře, jestli se slyšíme, ahoj.
Tak já vás všechny zdravím, doufám, že mě slyšíte.
Petr Červenka, konec konců také ze štábu střediska Tiresias, který externě spolupracuje i se střediskem na ČVUT Elza, takže jsme trochu kolegové a já jsem s Petrem letos také trávil dost času na Agoře. Víte, že vlastně Petr Červenka je člověk, který stojí například za návrhy grafickými hmatáků, spolupracuje na vývoji právě haptických map a podobně. Proto, Petře, tebe nepřekvapí, že tě budu chtít využít právě na to, trošku nám rozklíčovat ten hlavní příspěvek, který byl otvírací na letošní Agoře, konkrétně kolega Dan Pecelt. Petr nám prozradí jednak jeho poměrně nečekanou národnost a hlavně nám řekne, vlastně s čím Dan Pecelt do Brna přijel, protože přiznám se a vím, že jsem zdaleka nebyl jediný, kdo už při tom vlastně jeho příspěvku trošičku tak jako krčili ramenama, nevěděli moc, co si představit pod tím popisem obrázků, který funguje ve spolupráci s aplikací Tactile Images. Ano. Tak co to vlastně je, jak to funguje a zda vůbec v našich podmínkách v České republice něco takového má smysl využívat?
No tak já se přiznám, že když jsem v programu právě zahlídl, že má Dan Pecelt osobně přijít toto prezentovat, tak jsem měl taky z toho radost, že bude možný si toto vyzkoušet, protože jsem na tento projekt už narazil, Tactile Images. I mě trošku zarazilo, že člověk s tímto jménem je z Rumunska, jako celý tento projekt, i když jeho snahy jsou samozřejmě dostat to na mezinárodní úroveň. A měl-li bych to stručně popsat, tak je tam snaha o to, aby spojení hmatové grafiky a aplikace v telefonu umožnila doplnit tu hmatovou grafiku popisem, který člověku prostě může autor předat právě díky této aplikaci. Když to popíšu v praxi, tak člověk má k dispozici hmatový obrázek, který si prohlíží zcela běžným způsobem a pokud si chce nějaký detail upřesnit, jestli ho správně chápe, tak pokud ten autor správně naklíčoval ta pole, která jsou opatřena zvukovým popisem, tak vlastně jenom veme ten mobil, dá ho na ten obrázek, spáruje se to pomocí QR kódu a části obrázku a potom už tím, že ukáže prstem na nějaký detail a pod ním je naklíčovan ten popis, tak mu vlastně ta aplikace rovnou řekne to, co tam ten člověk naklíčoval. Takže když si prohlížíte, tam byla ukázka třeba mouchy, a nejste si jistý, jestli tohle je zrovna hlavička nebo zadeček, tak si ukážete na hlavičku a ono vám to řekne, že to je hlava mouchy.
Ono to vlastně trošičku připomíná ty aplikace, myslím, že i Orkam to má v sobě zabudované, že když prostě máte před sebou nějaký text a ukážete prstem na něj, tak on právě ten prst vnímá jako ten znak, který říká tohle mi přečti. A tady je to vlastně trošičku podobné tím, že vy ukazujete na obrázek, ale u toho obrázku neukazujete na ten obrázek jako celek, ale skutečně na ty jednotlivé definované plochy, o kterých vy samozřejmě uživatelsky nevíte, jestli jsou definovány, ale o to se snaží právě ten člověk, který to zadává, ten obrázek, ty jednotlivá pole do té aplikace, ale můžete to zkusit, když je tam prostě někde nějaká část toho obrázku, které nerozumíte, tak vlastně ukážete prstem přesně do toho místa a je dost jako šance, že ten mobil vám řekne, tohle je třeba právě, nevím, jak říkal Petr, část mouchy, její nožička, její hlavička, takže si podle toho můžete udělat představu. Napadá mě, Petře, jestli i pro uživatele právě tady u nás v Čechách je tahle aplikace užitečná vzhledem k tomu, jaký vlastně my máme přístup právě k těm obrázkům, se kterými to spolupracuje.
No tak tady na to je asi taková šalamounská odpověď, že ano, ale, protože má to několik omezení. První ryze technické omezení, tato aplikace je v současné době dostupná pouze pro iOS, takže uživatelé Androidu mají smůlu. Zatím, pokud chcete využít tu databázi těch obrázků, která je volně ke stažení na těch stránkách tactileimages.org, tak musíte tedy využít popis v angličtině, což někomu nemusí vadit, ale někomu to může vadit. A pak je tady i takové to tradiční, ale ta aplikace je prostě, řekněme, v té úplně původní první fázi, takže myslím, že i ty Radku si mohl vyzkoušet, že její spolehlivost zatím má do 100% rozhodně daleko. Ať už jde o třeba spárování s tím obrázkem, tam to občas vypadávalo, ale prostě myslím si, že tam je potřeba na tom ještě hodně práce, aby to indikování toho prstu bylo přeci jenom přesnější, aby se přesněji definovaly plochy, které vůbec má smysl popisovat, protože pokud budou dvě příliš blízko sebe, tak ta aplikace prostě nebude schopná jednoznačně určit, která je která.
Přiznám se, že když jsem to poprvé viděl v praxi, tak okamžitě mě nemohlo nenapadnout, že tohle by byl skvělý doplňkový nástroj třeba k haptickým mapám, protože na té mapě úplně typicky ten klient, uživatel, který si to prohlíží bez zraku, říká, a co je tohleto, co je tahle budova, a protože taktilní mapy nebo haptické mapy konkrétně samozřejmě neumožňují tak jako přesný popis, aby jsme mohli přímo odkázat na nějakou budovu, tohle je hotel, tohle je škola a tak dále, tak tam by se to skoro nabízelo, že by to bylo skvělé doplnění. Ale co tomuhle tomu technicky brání, abychom to třeba tímhle způsobem mohli využít?
Ve vývoji tomu trošku brání to, že u haptických map, které mají jednoznačně určené mapové listy, tak asi bude potřeba vymyslet rozumný způsob, jak právě té aplikaci říct, jaký list si zrovna prohlížím. Protože aktuálně je to nastavený tak, že je potřeba tam umístit QR kód a z QR kódu a dokonce i z části té grafiky je ta aplikace schopná si spojit tedy ten obrázek s tím uloženým obsahem. Takže tady to asi přeci jenom bude na vývoji. Aktuálně mi přijde jako nejrozumnější, že by se tam přímo asi vkládal textově identifikátor listu, protože umisťovat do již grafiky zase ještě nějaký QR kód jenom kvůli k tomu, abych zjistil, jaký je to list, mně přijde trošku jako řešení přes ruku. Myslím, že pro vývoj další je asi pozitivní zpráva, kterou jsem zaregistroval a možná ji Radek Pavlíček může potvrdit, že se minimálně v nejbližší době uvažuje o tom, že by se právě ta aplikace převedla i do českého jazyka, aby byla jednoduše použitelná vlastně i v češtině. Co mně na tom přijde velice šikovný, že když se podíváte na stránky těch tactileimages.org, tak vlastně jenom po registraci je možný plně využívat jejich editor, kde je možné prostě si zpracovat tu grafiku, opatřit to svými popisy a pomocí vlastně unikátního QR kódu, který si tam v podstatě můžete nagenerovat jakýkoliv, už můžete přímo využívat teda tu aplikaci, takže vlastně si člověk tímto ošahá celý ten systém a je možné asi potom dále navrhovat třeba případná zlepšení.
Petře, moc děkuju za vysvětlení a budeme doufat, že i tahle ta věc bude mít do budoucna nějaký vývoj a že se minimálně dočkáme aspoň toho českého rozhraní. Díky za návštěvu v Téčku Plus a zase někdy se budu těšit. Ahoj.
Díky moc, mějte se.
Takže já vítám člověka, který se snaží rozhýbat svět her a hraní. A to je Jana Kuklová. Jano, vítej u nás v Téčku Plus.
Dobrý den, já jdu.
Tak, skvělý. Já v této souvislosti s Janou zmíním, že Agora právě díky lidem, jako je Jana nebo jako je Lukáš Osnedl a někteří další, letos měla novinku a to je herní zóna, kde si lidé mohli vyzkoušet hry, o kterých jsme už tady v Tečku Plus také mluvili, o kterých jsme vysílali, o kterých jste se mohli leckde dozvědět. A my jsme si říkali, že mluvit přímo o tom, že tady máme nějakou hru, o čem ta hra je a tak podobně, právě říkat už nebudeme, protože to už myslím všechno zaznělo, ale já si nemůžu pomoct. Já vždycky, když někde potkám Janu Kuklovou, tak si nemůžu nepoložit jednu otázku, Jano, a to je, že i při vašem příspěvku, který jste měla v plénu na Agoře, padají taková slova jako střílečka, zabíjet, bojovat, kuš zabíjí tak a meč zabíjí jinak, nepřátelé útočí. A já, když vás vždycky slyším, tak si říkám, že musíte být konstitučně takovou jako něžnou bytostí, kterou já si představuji někde nad šálkem bylinkového čaje, že tak jako prostě máte takové ušlechtilé zábavy typu jako číst nějakou velice kvalitní literaturu a nějak mi k vám vůbec ty střílečky prostě nejdou. Tak zkuste mě teda nějak vyvést z tohoto omylu, jak se to vlastně stane.
Tak mě moc těší, že si mě představujete jako takovou něžnou bytost. Nevím, jestli to je skutečnost, radši se sama nebudu hodnotit. Každopádně tuhle otázku mě často lidé pokládají. My jsme třeba s manželem a s Karlem Gíbišem byli i v rádiu Proglas, což je křesťanské rádio, takže tam taky jako padla otázka, jestli to není trošku drsná hra. A já právě vždycky říkám, že ta střílečka, ono to zní opravdu jako hodně drsně, agresivně, ale já právě to vždycky uvádím tím, asi opravdu jsem taková trošku jako zaměřením něžnější bytost a trošku to i na mě působí drsně říct slovo střílečka, tak vždycky to vysvětluji tím, že to není taková ta klasická střílečka, kde máte samopal a střílíte do vojáků nebo do lidí, ale je to, já myslím, že kdo si tu hru zahrál, tak si všimnul, že my to bereme s humorem, že se už od prvních minut té hry chceme, aby se lidi bavili, aby se zasmáli i, takže ta naše hra je trošku pohádka na ruby, takže i ta střílečka není tak jako drsná, jak si pod slovem střílečka představíte. Je to vlastně, do lidí se tam nestřílí, střílí se tam do oživlých stromů, střílí se tam třeba do krvelačných ovcí, takže myslím, že je úplně jasný, že když potkáte krvelačnou ovci, tak musíte střílet, abyste přežili. Aha. A nebyli sežráni.
To dá rozum. Vy jste mimochodem zmínila docela dobrý slogan zabíjet s humorem, by se tam taky mohlo jako říkat, že by to mohlo nalákat ty lidi. Ano, ještě jste chtěla něco říct k tomu.
Hlavní hrdinkou je princezna a střílí z kuše, bojuje diamantovým mečem, takže je to taková pohádka. Není to opravdu nic drsného, je to, dobře, tak ano, střílí se tam, ale je to taková ta drsná.
No, já myslím, že to nepůjde úplně okecat, prostě se tam střílí, ale
je to tak, je to
řekněme
tak.
Si na rovinu, vy říkáte, že teda zaměřením jste spíš něžnější bytost, takhle jste se sama definovala, s čím jste si jako holčička hrála? To možná nám dá odpověď na tu otázku, kde se to vzalo.
Já jsem si nejradši hrála s legem. A nějak jsem nerozlišovala, jestli je to holčičí nebo klučičí Lego, takže jsem měla jak policejní stanici, tak jsem měla nemocnici, měla jsem nějakou růžovou sadu, kde byla restaurace u moře, takže já jsem jako se nikdy nedefinovala právě těma holčičíma hračkama, ale opravdu moje nejoblíbenější hračka a to až jako do současnosti se k tomu ráda vracím, tak je Lego. To. Já jsem celoživotní fanoušek Lego. S tím jsem si hodně hrála, když jsem byla malá. Ale právě jako kde jsem teda taky hodně času trávila, protože já jsem ještě v dětství částečně viděla, tak to bylo u počítače mých rodičů, kde jsem hrála právě počítačové hry jako Kačery z Kačerova, Princes Perzie, takže na tom jsem vyrostla, kromě toho Lega.
Ještě musíme zmínit také vašeho manžela Miloše, který určitě má zásadní podíl na tom, že tahle hra vznikla, je to tak?
Je to tak, přesně tak. Jako on má podíl hlavně na tom, že je to ta střílečka, protože on na rozdíl ode mě nadšený hráč právě stříleček. A říkal, protože on vidí, tak vždycky říkal, jako mě by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby se udělala střílečka bez vizuálu, bez toho, jasně, kde se dá vidět, jaký by to bylo. Takže to bylo ten důvod, proč jsme se pustili zrovna do žánru stříličky. Kdyby to bylo po mým, tak bychom se pustili do nějaké logické hry. Ten žánr byl na základě toho, protože on je programátor a přišlo mu to, jakoby, že se tam cítil nejvíc doma, nejvíc pevný v kramflecích v tom žánru té stříličky.
Vy jste zmínila rádio Proglas a já zároveň zmíním, že jste také ale redaktorkou v tomto rádiu, konkrétně
tak?
V oddělení zpravodajství. Můžete nám trošičku přece jenom říct, teď jako z pozice vás, co by nevědomé redaktorky, jak těžké je etablovat se v takovémhle týmu, jestli při té práci nějak výrazně používáte právě asistivní technologie, jak jste si vůbec vybudovala tuhle pozici?
Tak já mám vystudovanou žurnalistiku a religionistiku, takže já jsem úplně nejšťastnější člověk na světě, protože pracuju ve svém oboru a já jsem si právě vždycky přála pracovat v rádiu. A potom, když jsem dokončila vlastně žurnalistiku, tak jsem první, kam jsem se koukla, jestli nehledají nějakého nového člověka, tak bylo Rádio Proglas, protože je mně hodně blízký, že je to křesťanský rádio a tam právě byli rádi, že mám vystudovanou žurnalistiku, přijali mě a neměli právě žádný problém s tím, že nevidím. Samozřejmě potom jakoby v té praxi to bylo tak, že bylo potřeba hledat nějaké cesty, jak dělat některé věci, na které je potřeba vidět, tak jak to dělat bez zraku. Ale ptal jste se na ty asistivní technologie, tak ty používám prostě od okamžiku, kdy přijdu do práce, tam teda ještě přijdu s pomocí svého vodícího psa, takže to taky pomáhá. A otevřu počítač a bez jakoby mluvícího počítače a iPhoneu bych se neobešla. To by nešlo dělat. Já vlastně, když jsem maturovala v roce 2004, to už je hodně let, tak mi všichni říkali, nemůžeš studovat žurnalistiku, protože to nejde, když nevidíš, a tehdy to opravdu nešlo. Ale ten svět technologií se za tu dobu tak hrozně posunul, že jako tam ty bariéry jsou mnohem menší.
Možná, že někteří naši posluchači si vás ještě vybaví z dřívějších let pod vaším dívčím jménem, kdy jste měla právě ty ambice psát na internet. Já si osobně právě pamatuju ten blog.
Mlog cestovatel.
Ano. Pokračujete ještě v tomhletom? Je nějaký blog, který aktivně píšete? Dneska je to taková doba, kdy je to hodně populární, lidé se jako nějak svěřují s těmi svými zážitky, tak vy sama ještě teď máte aktivní nějaký blog?
Bohužel ne, protože já jsem vlastně, jak jsem začala pracovat v Proglasu, tak mi to sebralo tolik času, že už cestovatel usnul. V době covidu jsme se asi všichni tak trošku nudili, tak jsem měla tendenci rozjet nějaký další blok, ale času je málo, zábavy a práce je hodně, takže jsem se k tomu nějak jakoby do toho víc neponořila, ale ten blok cestovatel, ten mě hodně bavilo psát, protože to bylo jako cestování, tak o jídle, obě dvě činnosti já mám moc ráda, a o literatuře, takže se tam spojovaly hlavně tyhle tři moje zájmy, takže jsem psala o tom, co mě baví, ale bohužel kvůli té práci jsem potom na to neměla čas. Zase jsem nechtěla přidat jednou za měsíc nějaký příspěvek, ale chtěla jsem, aby to bylo trošku živý web a to jsem nemohla naplňovat, takže blog cestovatel teď spí, chudák.
Takže redaktorka Rádia Proglas, která si jako holčička ráda hrála s legem a dneska zabíjí s humorem, Jana Kuklová. Já vás ještě poprosím, Jano, zůstaňte tady, protože my tady teď máme příležitost, aby nám Zdeněk Bicajc Bajtl řekl, jaké to je si tuhle hru zahrát, protože on si ji zahrál a už ji taky dokonce dohrál. Takže Zdeňku, vítej na stage.
Děkuju, zdravím vás všechny, já jsem moc rád, že tady můžu hovořit o něčem, o čem jsem vlastně ještě v životě takhle nikde moc nemluvil, a o tom, jak pařím hru.
No, takže ty už nehraješ jenom kostky. Pojď jako velice stručně nám přece jenom, kdo jsme na to ještě neměli čas, anebo si máme jako pocit, že ty střílečky nejsou nic pro nás. Pojď nám jenom tak jako stručně říct tvoje dojmy, pocity, jaký z toho máš.
No, já jsem upřímně šel do toho trošku skepticky, protože hrál jsem třeba hru Fair, což je taky taková střílečka, ta mě vůbec nebavila. Takže musím říct, ano, výborný, protože tahle hra mě bavila, ač samozřejmě je to takový jednodušší příběh, ale jsou tam nápady, jak s tou potvorou, kterou soupeříte, máte bojovat. Někdy je šance jenom po něm hodit ohnivou kouli, jinak se z toho nedostanete. Když jsem hrál tu hru, tak jsem si to až tak neužil, ale teď, když hraju tu arénu, to znamená, že bojuju se všema bytostma, které tam v té hře jsou proti vám postaveny, tak si užívám doopravdy charakteristických zvuků, pavouci, jasný zvuk, ten oživlý strom, tak jasný zvuk, a různý ty kostlivci a ty mečící ovce krvelační, včetně nějakých zeklých psů.
Jak zní kostlivec, Zdeňku, na
podobu? No, hele, to si musíš zahrát. A poznáš to. Já ti jako garantuju, že je to kostlivec, poznáš. A teda musím říct teda, že když do někoho trefíš, je tam hezký zvuk. Někdy je to teda cáknutí do vody, z toho si teda věděl, že padnul mrtev, ale je tam i takový, jako, že slyšíš, jak se jako rozpad, rozložil. No, jako některý zvuky pak stojí za to si teda vyslechnou.
Hele, a ty jsi mi něco říkal o nějaké aréně a říkal si, sakra, zatím jenom 4 minuty, já chci dokázat. Pojď ještě tuhletu věc. říct, protože ono se to nehraje jen tak, prostě aby jsme zabili čas, ale můžeme i nějak soutěžit, takže jakým způsobem?
No zase do výborný nápad, když dohrajete tu hru, tak to není tak, že ji můžete smazat a jste v háji, protože tam furt visí jedna obrovská výzva a to je, když dohrajete ten příběh, tak jak jsem říkal, jdete do arény a tam proti vám začínají vylejzat všechny ty potvory, které byly v té hře a vy je musíte zdolávat. Vylejzají pomalu, rychleji, teď se zdvojujou, strojujou a prostě je to čím dál náročnější a čas letí a čas letí a pak vás samozřejmě nakonec bohužel vždycky zabijí. A je tam super nápad, protože samozřejmě jak na Androidu, tak na iOSu jsou takový ty game centra, kde se můžete zaregistrovat. Mm-hmm. Takže třeba, protože já jsem v iOSu, tak jsem se koukal, že vy totiž vaším úspěchem je vydržet v té aréně co nejdéle, protože tady Radek 4 minuty a protože jsem si řekl, to je výzva, abych na stage trošku se předvedl, tak chci říct, že už jsem se dostal na 5 minut a 42 vteřin
Páni.
A jsem na sebe pyšný, protože ze 162 přihlášených hráčů v Game Centru přes iOS jsem 17.
Jak je na tom Jana v tomhle směru?
To je úctyhodný výkon a já si musím přiznat, že já jsem se někdy bolestivě doplahočila k těm 4 minutám a byla jsem ráda, že jsem ráda, takže obdivuju. Já jako jsem asi nebyla tak dobrý hráč, ale právě té nekonečné bitvě jsem v době našeho testování taky hodně propadla. Říkala jsem manželovi právě, to je opravdu jako výborný nápad tam dát, mě to hrozně baví a potom jsem už ani netestovala, snažila jsem se překonat vlastní rekord, ale 4 minuty jsem nepokořila a hlavně mě moc těší, že právě říkáte, že i když střílečky nejsou úplně pro vás, tak tohle je jako trošku jiný. Já jsem tím právě o tom taky přesvědčena, že to není taková ta klasická střílečka, ale že je to trošku jiná hra. A tak jsem ráda, že jste to i takhle popsal a že to tak cítíte.
Musím to doporučit všem ostatním taky, abych s někým ještě soutěžil. Že?
Já děkuju pro tuhle chvíli jak Janě Kuklové a jejímu manželovi Milošovi, který na tom má svůj podíl. Tak máme tady poslední dva hosty. Jeden bude určitě stručnější, protože ho o to požádám, dávám základní informace o tom, vlastně o čem byl jeho workshop. To bude Karel Gíbiš. Takže nejprve poprosím, Karle, tebe vítej v Téčku Plus. Ahoj.
Ahoj.
A já tě poprosím o stručnou informaci. Proč jsi zvolil Agoru právě s tímhletím produktem? Je to věc, která skutečně nevědomí může nějak významně změnit realitu?
Je to věc, která může změnit nebo usnadnit nějaké záležitosti týkající se rezervací všeho druhu. To ještě řeknu, jak nevídomým lidem, tak i právě široké veřejnosti. Takže tohle se úplně krásně prolíná. A protože já sám ještě s kolegou Pavlem Ondrou Rezervio používáme, tak jsem si říkal, že by tenhle ten projekt mohl být hodně zajímavý a populární, protože on se opravdu týká řady oblastí, se kterými se můžeme vlastně v životě potkat a můžeme je řešit.
Uveď nějakou konkrétní pro tebe důležitou věc, jak používáš Rezervio a jak ti v životě pomáhá.
Tak já Rezervio používám pro administraci na základě rezervování mých klientů na masáže, takže vlastně existuje veřejná databáze na stránkách reservio.cz, kde si můžete vybrat město, a potom na základě rozdělení do kategorií různé podniky, ať už to jsou zubaři, ať už to jsou kadeřníci, ať už to jsou různí poradci, optika a prostě všechno možné, co vás napadne. A tak tam si vyberete v kategorii, co vás zajímá a vlastně můžete si tam zarezervovat přímo termín k tomu danému specialistovi vlastně online na pár kliknutí. Já jsem třeba teďka taková zkušenost z praxe. Jedna nevidomá slečna teďka řešila registraci do zubní školky svého malého dítěte a tak jsme našli na Rezervio zubní školku v Olomouci a pomohlo se mi zorientovat se v tom systému, aby tam mohla to dítě registrovat. Takže opravdu se to týká všeho možného.
Předpokládám, že důvod, proč jsi s tím byl na Agoře, je ten, že to rozhraní je nějak dobře přístupné pro asistivní technologie?
Základní stránka reservio.cz už je teďka celkem hezky přístupná, co se týče administrátorského rozhraní a mobilních aplikací, tak tam teďka kluci objevili dost zásadní chyby, takže ty se řeší a přístupnost se ještě dolaďuje. Ale taková ta základní stránka, kdyby se chcete někam rezervovat, tak to je použitelné a ovladatelné. Ještě bych doplnil, chodí z toho SMSky, chodí z toho maily. Jo? Mm-hmm. Takže jakoby prostě máte připomínky a dokonce některé podniky to umožňují i platit online, takže vy můžete předem zaplatit za tu službu. A kdybyste ji náhodou potřebovali zrušit, tak se vám ty peníze vrátí na účet.
Čili propojený, jak se dneska říká, ekosystém se vším všudy, který může spolupracovat jak s vaší schránkou e-mailovou, tak s mobilem, tak případně s platbami, takže rezervio každopádně vyzkoušejte.
A opravdu ještě poslední věc, to je důležité zmínit, protože se týká právě nás, zrakově postižených, hlavně teda podnikatelů. Pavlovi Ondrovi se před nějakou dobou, když to rezervio začal sám používat, povedlo domluvit, že pokud podnikáte třeba v masážích a máte zrakový handicap a předložíte průkaz ZTP lomítko P, tak veškeré služby pro podnikatele máte zdarma a neplatíte žádný poplatek za používání toho systému.
Tak to byla asi nejdůležitější informace na závěr. Díky, to byl Karel Gibiš, děkujeme za účast teď. A já bych tady teď přivítal našeho pravidelného spolupracovníka Marka Saláma z Salabu. Ahoj Marku.
Ahoj Radku.
Tebe jsem se nechal nakonec. Ty jsi takovej nestor, totiž Agory, který tam už léta jezdí s tím, aby lidi seznámil, jaké příslušenství je teď momentálně trendy, pokud jde o iPhone. A my, když jsme si spolu povídali před tímhle vysíláním, tak ty jsi mi říkal, že toho, co jste ukazovali, je tam strašně moc. A jenom to vyjmenovat je prostě dlouhý seznam. Ty jsi říkal asi 30 položek. A na to by tady čas nebyl. A tak jsme se domluvili, že uděláme takový malej seriál a vybereme vždycky třeba jednu věc a o tý si tady v Tečku popovídáme. A ty jsi mě přivedl na myšlenku, že tím prvním takovým jako gadgetem, který by mohl lidi zajímat, je jakýsi MagSafe, o kterém já jsem nikdy neslyšel. Takže prosím tě, pojď nás v tom zbytku času tady seznámit s tím, co si to tam vlastně měl za udělátko. Co to je MagSafe?
MagSafe je technologie, ne ani tak věc, kterou Apple zavedl v iPhoneu 12 a je to vlastně způsob, jak uchytit nabíjení na telefonu. Dříve vlastně už dlouhou dobu iPhony měly vzadu ve svých zádech zabudováno technologii QI, či.
Čili bezdrátové napájení.
Ano, přesně tak, bezdrátové, které mělo zásadní problém v tom, že pokud to tam člověk neumístil na to kolečko, na to místo správně, tak se to nabíjelo. Stačilo, aby člověk s tím hnul, posunulo se nám to někde a už to nenabíjelo. Jo, prostě bylo to přesně o tom umístění. Ale MagSafe je technologie už samotného názvu vyplývající o nějakém magnetu, který nám to přesně dimenzuje na to místo správné a začne se pak nabíjet. Já to tady můžu i zkusit předvést.
Taky lupnutí.
Ano, přesně tak. A to je způsobeno tím, že v zádech toho telefonu je magnet a nabíjecí kabel, který Apple k tomu má, tak má v sobě ten protimagnet a tím pádem se to přichytí. Ale ta technologie byla vymyšlená nejenom kvůli nabíjení, ale byla vymyšlená, aby vlastně umožnila rozšířit telefon o nějaké další různé příslušenství a to už se v podstatě meze nekladou a já se tady pokusím pár jich tak jako rychle proletět a ukázat vám. Takže to je nabíjení, které nemusíme provozovat jenom pomocí nějakého kabelu, který je připojen do nabíječky, ale může být třeba v powerbance. A zase přišli s tím různí výrobci, umístili ten protikus do svých powerbanek, což je nějaká krabička o velikosti menší než telefon, některé můžou být stejně velké nebo o tložku tlustší, takže já zase mám tady nějakou nabíječku, powerbanku a zase jí krásně přicvaknu a ona mě na tom drží díky tomu magnetu. V tu chvíli se to začne nabíjet. Vtipné, jsem si tady připravil telefon, aby nám to i voiceover řekl a on se mi před chvilkou vybil. Tak, dalšími takovými příslušenstvími, které se pomocí toho magnetu můžou na záda toho telefonu přichytit, je něco jako peněženka. Je to jedno z příslušenství, který dělá i samotný Apple. Představte si to jako takové pouzdírko, může být koženkové, nebo třeba nějaké gumové, plastové, do kterého si schováme například nějakou kartu, já tady mám třeba ZTPko, si ho tam zasunu a vlastně vzadu přicvaknu zase pomocí toho MagSafe na telefon. Drží to dostatečně tak, že když člověk vezme ten telefon do ruky, tak vám to neupadne. Aby to člověk oddělil, od toho telefonu musí udělat tah. Jo? A to je takový tah do boku. Je to šikovné v tom, když potřebuje člověk sebou opravdu nosit nějaký důležitý průkaz, v našem případě, že jsou to průkazky ZTP nebo nějaký třeba zaměstnanecký doklad a víc sebou nechcete tahat. Proto se tomu říká peněženka, je jich na trhu zase spoustu, kromě Appleovských jich vyrábí mnoho výrobců, předhání se tím, kolik se tam těch karet vejde, někdo uvádí 3, někdo 6, leckdy si vymýšlí, leckdy to opravdu je i pro více karet a je to jako velmi, bych řekl, praktická věc. Takže tím jsme v podstatě vyčerpali MagSafe z toho nabíjecího hlediska a mám tady na stole pak nějakých ještě dál pár věcí. Takže kromě toho, že jsme si dali do té peněženky teda kartu, ta peněženka může být třeba ještě od nějakého výrobce vyrobená tak, že nám kromě toho prostoru na nějaký ten doklad vytvoří stojánek. To znamená, já zase tady mám peněženku, já si ji takhle tady přicvaknu a ještě můžu si rozložit na jejich zádech takový rozkládací pantík a krásně si ten telefon díky němu postavit na stůl a třeba se koukat na video nebo slabozrací, třeba by to mohli použít pak při kameře přední jako zrcátko a vůbec jako šikovný takhle si třeba díky tomu ten telefon někde postavit. Jsou i varianty toho stojánku v té peněžence takové, které mi umožňují díky tomu třeba někde udělat fotku. Jo, znamená, ten telefon postavím třeba na lavičce a ten stojánek mi umožní mít v takové poloze, abych mohl vyfotit skupinku osob. Pomocí MagSafe můžeme přichytit i různé další věci. Mám tady například držák, který přicvaknu na zadní stranu pomocí toho MagSafe. A on mě umožní pak vlastně lépe držet ten telefon. Mít tam jakoby ho zafixovaný mezi prsty. To znamená, protáhnu dva prsty skrze ten přichycený doplněk a mám pak jakoby větší jistotu při tom držení toho telefonu v ruce. Kdybych třeba šel v městě a někdo by mě do něj drknul, tak aby mě ho hned nevyrazil z ruky. A dalším takovým třeba zajímavým řešením je, kdy se prodává sada takových kroužků, představte si to asi zhruba o průměru 2-3 cm, které jsou zase magnetické, z jedné strany mají samolepící vrstvu, která velmi, velmi drží a já ji můžu přilepit někde na nějakou plochu, klidně třeba na stůl, nebo třeba na nějakou plochu v kuchyni, desku, v garáži, je to na každém, jak to by to třeba potřeboval, využil by to v tom běžném životě, prodává se to vždycky v sadě třeba 2-3 kusů a zase to kolečko se krásně umí přichytnout ze zadu na ten MagSafe, nebo na ten telefon. A já vlastně si tím zajistím, že ten telefon můžu přichytit na těch všech svých různých místech a zajistit tím, že si ho neschodím z toho stolu, nebo že si ho v té garáži neušpiním, že si ho dám opravdu na nějaké třeba bezpečnější, čistější místo. Pak existují další různé řešení, kdy ten protikus toho MagSafe je integrován do stojánků. Zase bychom se tady s tím asi zbytečně zdržovali, ale jsou to různé stojánky, buď jednotlivé, kdy se do toho dá jenom ten originální nabíjecí kabel od Apple s tím kolečkem, co se přichytává na zadní stranu a pak jenom ho takhle já zastrčím do takového stojánku plastového a vlastně mi umožní si napolohovat ten telefon do optimální polohy a zase ho přichytit pomocí toho magnetu a nabíjet a přidržovat v tom stojánku. Opravdu toho je strašně moc. Myslím si, že jsem ještě nedokázal na trhu všechno podchytit nebo si objednat, dost věcí není ještě ani třeba v Čechách dostupné a z eBaye ne úplně, je to vždycky jednoduché vše objednat spolehlivě, ale ještě bych si dovolil tady třeba ukázat nebo zmínit takový druh stojánku nebo držáku. Je to takový plastový držák, který já přidělám ke stolu, jako když se přichytávají různé lampičky, si ho představte, a pak od toho vede takový točitý husí krk, asi bych to víc nedokázal popsat, který já můžu různě polohovat a ohýbat. Takhle. A natvarovat si ho. A zase je na konci zakončen tím protikusem toho MagSafe a já na něj můžu krásně přichytit ten telefon.
Tak, super. No já myslím, Marku, že je skvělý, názorný a že ať už husí krky nebo MagSafe a tak dále, si určitě budou chtít lidé vyzkoušet i někde třeba při nějakých příležitostech, protože ty, když někam jezdíš, tak většinou tyhle ty věcičky u sebe máš, takže doporučuji, ať tě najdou, ať si tě prolustrujou, protože vždycky po kapsách nosíš takovýhle záležitosti. A jak jsme už říkali, tak my i tady v Téčku Plus budeme příslušenství iPhoneům věnovat prostor a postupně v takovém seriálku budeme ukazovat další věci, se kterými jste byli právě letos i se Zdeňkem Beitlem na letošní Agoře. Takže já pro teď poděkuju. Díky moc.
Není vůbec zač a budu se těšit na další představení.
Tak.
A jak se potom na to podívat?
Tak my jsme dneska trošku přetáhli, ale to nevadí. Tak pojďme ještě na soutěž.
Je to už na webu formulář klasika tiflokabinet.cz/texco+, kde můžete odpovědět na otázku, který hlas jste právě teď slyšeli.
Klávesnice je aktivní. Nová zpráva. Přijaté. Mé složky. Schránka. Koncepty. Odeslané. Odeslání. Potvrzení. Pravej jste si aktivovali stastný den. Klávesnice je zamknutá.
Takže jméno syntézy, kterou jste slyšeli. A já už teď vám chci všem poděkovat. Michale, děkuju za tohle vysílání a za spolumoderování. Ahoj, měj se hezky.
Hele, Vlasta začíná řádit.
A Jirkovi taky děkuju. A můžeme jít na to.
Ahoj.
Čau.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové. Vřelé díky.
Taky si myslím.
A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší rumky Téčko Plus, pořádané klubem Potměchu.
Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od 13:15.
Sledujte klub Potměchuť a stránky Pelionu, pak už vám nic neunikne.
Vše podstatné najdete také na www.tiflokabinet.cz/plus, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání.
Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou.
Jirka si vypadává. Jirka nám vypadává.
Spolehlivost zatím má do 100% rozhodně daleko.
Ty tam vypad úplně.
Haló, jsem tak. Slyšet.
Slyšel jsi to, jak to bimbalo nahoře vzadu.
To bude žalud.
No, ale ten tady vůbec není.
Například bylo slíbeno to, co bylo slíbeno. Jak lec, kteří víte. První slovo platí, druhý leze zgatí.
Já jsem to nějak nespočítal úplně správně. Si ho tam zasunu. Takhle.
Vůbec neprošel, tak to mě teda hrozně mrzí.
Když do někoho trefíš, je tam hezký zvuk. Potom samozřejmě se mi hrozně líbí.
Součástí.
Zdeňkovi Beitlovi se to vůbec nelíbí.
Pokud jste si to nepustili, vaše chyba.